from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe.
Americký Fulton, březen 1946. Winston Churchill, tehdy jako soukromá osoba, konstatuje spuštění železné opony. Studená válka začíná.
Hon na rudé čarodějnice. Aneb, co vlastně dělal Joseph McCarthy? Český rozhlas uvádí dokumentární pásmo Pavla Hlavatého.
Pokud šlo o očištění americké státní správy a služby od komunistů, případně dokonce sovětských agentů, tak ten největší díl práce byl proveden do roku 1950.
Hovoří politolog a publicista Roman Joch.
To znamená od roku 1948 do roku 1950. A největší zásluhu na to měl výbor sněmovny reprezentantů pro neamerickou činnost. Člen tohoto výboru senátor McCarthy nikdy nebyl. Ten výbor byl sněmovní, on byl senátorem. Ten výbor sněmovní měl pravomoc předvolávat jakéhokoliv občana. Od filmařů, scenáristů a tak dále. To znamená nestátní osoby. Zatímco McCarthy, který byl šéfem pod výboru pro vyšetřování pouze státní služby, to znamená McCarthy mohl pouze státní aparát, státní úředníky předvolávat na veřejná slyšení. Problém byl ten, což je také nutné zdůraznit, že za prezidenta Roosevelta, Franklina Delano Roosevelta, v 30. a 40. letech americká státní služba, americká ministerstva byla plně penetrována sovětskými agenty. Ta míra penetrace byla úžasná. Byli to Roger Hiss, který byl poradcem prezidenta Roosevelta pro zahraniční politiku, byl jeho poradcem na Jaltě. Mnozí pak tragikomicky žartovali, že není se co divit, jak dopadla jaltská konference a jakou část Evropy získal Stalin, když hlavním poradcem již umírajícího prezidenta Roosevelta byl sovětský agent Roger Hiss. Byl to například náměstek ministra financí Harry Dexter White, to znamená číslo 2 na ministerstvu financí. A pak mnozí další, v podstatě na každém ministerstvu v klíčových rolích byl minimálně jeden sovětský agent. Takže ta míra penetrace byla výrazná. Americké tajné služby, stejně jako tajné služby každé země, během války si nahrávali depeše, sovětské kódované depeše z ambasády ve Washingtonu, z konzulátu v New Yorku a z ambasády v Ottawě. A samozřejmě nemohli je číst, protože byly kódované. Ale v průběhu války, protože těch depeší byla spousta, časem začali v nich američtí kryptografové nalézat pravidelnosti. A v momentu, když znáte, v jakém jazyce je ta depeše v ruštině, a nalézáte v nich pravidelnosti, tak každý kryptograf vám řekne, že to je ten moment, kdy už ten kód lze rozbít. A to si jim povedlo po válce. A zpětně si začali číst sovětské depeše. Takže Američané získali celkem slušnou představu o té sovětské infiltraci státní služby. V letech 48 až 50 byli v podstatě téměř všichni američtí občané, sovětští agenti propuštěni, někteří byli i obviněni. Ale Trumanova vláda to neřekla veřejně, dělala to potichu, protože se bála, že občané budou na ní naštvaní, že to se dostalo právě za demokratického prezidenta Roosevelta, že se umožnila takováto sovětská infiltrace. Takže Truman jako prezident udělal to, co McCarthy požadoval, pouze to neřekl. A když McCarthy začal se svými útoky, tak Truman byl naštvaný a samozřejmě americká vláda začala i popírat, že by někteří ti lidé, o kterých věděli, že pracovali pro Sověty, že byli sovětskými agenty, jenom proto, aby udržela tu fasádu čistoty státní služby. Takže řekl bych, že ten omyl nebo ta chyba byla na obou stranách. Jak na straně demokratické vlády, která udělala správnou věc, ale popírala to, že by ta míra infiltrace byla tak veliká, tak na straně McCarthyho a republikánů, kteří do ní začali tepat, protože chtěli vyhrát příští volby. Kdyby ty dvě strany si řekly otevřeně, tak pánové, toto se nám stalo a už jsme to vyřešili. Tak žádný mekartismus, žádná hysterie nemusela být. Mimochodem, ty nahrané zprávy, Američané jim dali název svazky Venona, byly plně zveřejněny v roce 1995, takže dnes jsou už k dispozici a prakticky o vině manželů Rosenbergových, o vině Olgera Hisse už nikdo z toho amerického hlavního proudu, včetně radikální levice, až na pár nostalgických komunistů, nikdo nepochybuje.
Poválečná Amerika absolvovala řadu destabilizujících akcí. O jedné z nich píše ve svých vzpomínkách herec Ronald Reagan, budoucí prezident Spojených států.
Před branami ateliérů brzy začaly probíhat šarvátky mezi těmi, kteří chtěli pracovat, a stávkujícími, které podporovali i různí jiní agitátoři. Odborový svaz dělníků v Loděnicích se sídlem v San Francisku, o němž se předpokládalo, že je napojen na komunisty, vysílal celé skupiny svých členů na podporu stávky. Bomby vybuchovaly v autech i domech a mnoho lidí bylo při těchto nepokojích vážně zraněno. Ti, kteří se pokusili jet do práce, byli zastavováni hlídkami proti stávkokazům, které otevírali auta, lámali lidem ruce a pak jim říkali: tak teď běž do práce a uvidíš, jak tam dnes budeš moc platnej. Začali jsme proto jezdit do práce najatými mikrobusy a autobusy. O půlnoci se hercům, kteří měli druhý den hrát, zavolalo a řeklo se jim, kde mají druhý den ráno čekat na autobus. Jednou jsem tak přišel k autobusu, který mě měl odvést do práce, a viděl jsem, jak náš autobus po pumovém útoku hoří. Později několik členů komunistické strany v Hollywoodu, kteří se aktivně účastnili pokusu o získání moci v odborech, podrobně v tisku vylíčilo, jak se Moskva pokoušela získat kontrolu nad naším filmovým průmyslem. Kalifornský výbor pro vyšetřování neamerické činnosti po dlouhém šetření potvrdil, že tato stávka byla součástí snahy Sovětského svazu získat kontrolu nad Hollywoodem a nad náměty amerických filmů. I když hlavní vůdce stávky tvrdil kongresovému výboru, že nikdy nebyl komunista, vyšetřovatelé získali důkazy, že skutečně byl tajným členem této strany, a o rok později došli funkcionáři této odborové konfederace k závěru, že tento člověk vědomně a ochotně spolupracoval se skupinami ovládanými komunistickou stranou. V prvních letech po druhé světové válce zabírali totiž americké filmy na celém světě 70% celkové promítací doby, a začalo mi být jasné, že se Stalin snaží o to, aby využil Hollywood jako nástroje své propagandy sovětské expanze s cílem rozšířit komunismus po celém světě.
Budoucí prezident Reagan se zmiňuje o výpovědi před kongresovým výborem. Jak vlastně vypadalo takové vyšetřování a kdo ho mohl provádět?
Především výbor sněmovní, výbor pro neamerickou činnost, tak taky některé senátní výbory, včetně toho McCarthyho. Nebyl to jediný výbor, těch výborů bylo několik, asi 3 nebo 4. Tyto výbory měly pravomoc veřejných slyšení. To znamená, oni mohli požádat jednotlivé občany, aby vypovídali, a to vypovídali pod přísahou, ohledně otázek, které se týkaly národní bezpečnosti. To znamená, pokud někdo vypovídal například: já jsem byl komunistou, jsem komunista, jsem na to hrdý, tak tím pádem mu výbor poděkoval, mohl říct si: tak my s vám za tím názorem nesouhlasíme, ale ten člověk měl právo na úplně legální život, to znamená, nemohl být nijak kriminálně stíhan. Mohlo se stát, že pak zaměstnavatelé si řekli: tak my nechceme zaměstnávat komunistu, tak toho člověka propustili. Ale to propuštění ze zaměstnání znamenalo, že americký stát nemohl ty lidi kriminálně stíhat. A jako reakce na zhrození Američanů z toho, jak ošklivý je komunismus, mnozí zaměstnavatelé si řekli, že my prostě komunisty nebo komunistické sympatizanty zaměstnávat nechceme, a proto je propouštěli. Takže je pravda, že mnozí lidé komunistického smýšlení byli propuštěni z práce. Stalo se to například i v Hollywoodu, že scénaristé, kteří byli komunističtí, nemohli na delší dobu až do 60. let oficiálně najít práci, byly to takzvané černé listiny. A mnozí z nich ale psali scénáře, protože byli kvalitní scénáristé, ale pod jinými jmény. Druhá věc, kterou je nutno říci, je, že pokud někdo před tím výborem lhal a tu lež mu dokázali, případně pokud odmítal vypovídat, tak to bylo kvalifikované jako pohrdání výborem a pak mohl být trestán. To znamená, mohl tam být trest vězení. To znamená křivá výpověď anebo odmítnutí vypovídat. To byly ty případy, kdy lidé, kteří toto odmítli, tak byli uvězněni ne na drastické tresty, ale na takový trest, který je ekvivalentem, řekněme, pohrdání soudem. To znamená, když váš soud v kriminální kauze vyzve k tomu, abyste svědčil, vy nemáte právo nesvědčit a už vůbec nemáte právo lhát pod přísahou. Je jenom jedna jediná možnost, kdy máte právo nesvědčit. A to je, kdyby vaše svědectví mohlo být použito proti vám nebo proti vašim nejbližším. To i v České republice v právním řádu nikdo nemusí vypovídat proti sobě. V Americe to garantoval pátý dodatek. To znamená, že když někdo si vzal pátý dodatek, to znamená, odmítám vypovídat, protože na základě pátého dodatku se obávám, že by to mohlo být použito proti mně, tak dobře, skončila jeho výpověď a opět ten člověk byl propuštěn, nikdo ho nemohl kriminálně stíhat. Ale mnozí zaměstnavatelé si řekli, aha, on byl dotázán, zda je komunistou nebo byl komunistou. Odvolal se na pátý dodatek, to znamená, má něco skrývat, já ho propustím. Takže je pravdou, že se propouštělo. Ano, lidé za své přesvědčení byli propuštěni. Ale musíme si uvědomit, že to nebylo nic nového. To samé se dělo za války, v případě nacistických sympatizantů. Ani ne nacistů, ale sympatizantů. Mnozí z nich přišli o práci, protože zastávali názory, které většina lidí považovala za hanebné. A taky se to do určité míry, do menší míry stalo i po onom pádu senátora McCarthyho, kdy mnozí jeho stoupenci v médiích, když nastala taková ta zpětná reakce, taková ta reakce proti McCarthyismu, tak mnozí stoupenci, prominentní novináři, ať již rozhlasoví nebo novinoví komentátoři, pak přišli o práci. To znamená, byli propuštěni za to, že v minulosti sympatizovali s McCarthym. Takže to je něco, co je, myslím, zveličené, ale co je ve svobodné společnosti normální, že člověk, který má kontroverzní názory, nemůže očekávat, že ho každý miluje a že tudíž každý zaměstnavatel se s tím smíří.
O skutečných důvodech zmiňované stávky píše Ronald Reagan ve svých pamětech následující.
Komunisté získávali vládu nad jednotlivými organizacemi díky svému nezměrnému úsilí a dobré organizaci. Byla jich sice menšina, asi 1%, ale protlačili se vždy do vedení organizace, přicházeli na schůze první a odcházeli poslední a dělali nepříjemnou práci za pohodlné liberály, jako jsem byl i já, kteří byli členy organizace. Stávka a snaha komunistů zmocnit se nadvlády nad společností pro umění, vědu a svobodná povolání a nad dalšími organizacemi mě hluboce ovlivnily. Tyto pokusy komunistů zmocnit se moci v Hollywoodu a pak ovládnout diváckou obec, která v počtu 500 milionů týdně sledovala na celém světě naše filmy, mne přesvědčili, abych přijal nominaci na prezidenta Svazu filmových herců a pak se vydal i na dráhu politika.
Ted Chambers byl novinář, který se stal ve 30. letech členem americké komunistické strany, se kterou se po několika letech názorově zcela rozešel. Následně se snažil poukazovat na nebezpečnost komunismu i amerických komunistů konkrétně. Ukázka pochází z jeho knihy Svědek.
Byl jsem z toho zoufalý. Bylo to jako okoušet se vylomit zamčené dveře pouhými nehty. Uvědomoval jsem si, že právě tato neschopnost pochopit povahu a skutečnost komunismu, jeho operačních technik, do značné míry umožnila jeho existenci, že umožnila, aby dosáhl tak vysokého stupně moci, že umožnila Hissův případ. Právě ta neprůstřelná neznalost, zakořeněná v tom, co je na americkém charakteru nejušlechtilejší. Američan, který by takové konspirace nebyl nikdy schopen, nedokáže uvěřit, že by něco podobného mohl dělat někdo jiný. Tato neznalost je také zakořeněna v tom, co je v americké zkušenosti jedinečné. Amerika ve své prosperitě stojí stranou zbytku světa a nedokáže plně pochopit, že nastala historická krize. Nedokáže pochopit povahu této krize. Nedokáže pochopit, proč existují komunisté a proč se chovají tak, jak se chovají.
Spisovatel Jan Drábek dorazil jako exulant se svými rodiči do Spojených států na podzim roku 1948. Ve své vzpomínkové knize Po uši v Americe se o senátoru McCarthym opakovaně zmiňuje.
Když jsme přijeli do Ameriky, byl to téměř neznámý mladší senátor z Wisconsinu, bývalý mariňácký důstojník a válečný hrdina, který už po obědě vypadal, jako by se ten den ráno vůbec neholil. To hrálo velkou roli v 50. letech, protože hlavně televize z něho udělala jakéhosi zálesáckého hrdinu westernů, který přijel udělat pořádek do Washingtonu, plného sňatkových podvodníčků a salonních komunistů. V černobílé televizi se jeho vousy spojené s monotónním zabarvením hlasu obzvlášť vyjímaly.
Why is it important to you, the people of America, to know why the educational director and the vice president of CBS so closely follows the communist party line? To answer that question, we must turn back the pages of history. A little over 100 years ago, a little group of men in Europe conspired to deliver the world to a new system, to communism.
To byl autentický záznam z televizního vystoupení senátora McCarthyho. Kdo to vlastně byl?
McCarthy způsobil překvapení, protože až do té své slavné řeči ve Wheelingu v západní Virginii v únoru 1950 byl relativně neznámým senátorem. On byl poprvé zvolen do senátu v roce 1946, byl to jeho první federální volený úřad. Za války sloužil americké armádě v Pacifiku. Jako válečný veterán byl zvolen. V primárkách porazil stávajícího senátora La Folletta, který byl izolacionistou. A McCarthy kandidoval jako umírněný internacionalista, člověk, který podporoval americkou pomoc západní Evropě, americkou účast v mezinárodním dění a pravolevě nebyl nijak vyhraněn. No a jeho působení v senátu po dobu téměř 4 let bylo bez nějaké epizodky, bez něčeho, čímž by na sebe upozornil. A proto to velké překvapení vzbudil jeho projev v únoru 1950, kdy na jednom republikánském shromáždění prohlásil, že má v ruce seznam komunistů, kteří stále pracují na ministerstvu zahraničních věcí, představují bezpečnostní riziko a přesto demokratická Trumanova vláda je nepropustí. A donesou spory, zda tam uvedl nějaké číslo. Jeho kritici říkají, že to číslo bylo naprosto nadnesené, že se týkalo téměř 200. On později uváděl, že měl 60 jmen, dodnes se neví, zda vůbec na tom papíru byla nějaká jména nebo ne. Ale tímto projevem odstartovala jeho kariéra. Začalo jeho vyšetřování v Senátu. V té době v Senátu měli většinu demokraté. A oni začali vyšetřovat McCarthyho, zda náhodou neobvinil bez důkazů někoho falešně. On ale kontroval ve svých obviněních, postupně se proslavil, stal se miláčkem velké části Američanů a byl vnímán jako prostý kluk ze Středozápadu, který se obrátil proti mocným a vlivným, to znamená vůči elitám z východního pobřeží, které ale jsou málo patriotické, protože si neuvědomují, že komunisté jsou hrozbou. Takže pro mnohé stoupence nového údělu, kteří požadovali mírnou formu socialismu, byl McCarthy nebezpečný v jejich vnímání. Oni se domnívali, že on nejde jenom po komunistech, ale že chce zdiskreditovat celou sociálně demokratickou levici. Naopak pro stoupence senátora McCarthyho to bylo důkazem toho, že umírněná demokratická levice si neuvědomuje hrozbu komunismu. Že zatímco o hrozbě nacismu byl přesvědčený každý a nikdo nepovažoval nacisty za legitimní proud v rámci svobodné demokratické republiky a poprávu, ale že sociální demokraté považují komunisty pouze za trošku radikální černé ovce vlastní rodiny, to znamená bratry víceméně, pouze trošku, řekněme, horkokrevné, kteří usilují o správný cíl, o socialismus pouze takovými brutálnějšími prostředky. Jinými slovy, stoupenci McCarthyho obviňovali demokratickou levici, že si neuvědomuje jednak zlo a jednak nebezpečí komunismu.
Režisér Elia Kazan byl ve 30. letech členem americké komunistické strany. Na rozdíl od některých svých předvolaných kolegů neodmítl vypovídat. Na své tehdejší dilema vzpomíná na počátku 70. let.
Měl jsem dojem, že mám fakticky navybranou mezi dvěma zly. Ale nesnesl jsem pomyšlení, že bych se beze slova nadále podílel na tajných manipulacích a skrytých plánech, z čehož se skládala činnost komunistické strany, jak jsem ji znal. V osobní rovině jsem od té doby často přemýšlel o tom, že je hanebné udávat lidi, ačkoliv už byli všichni známi. Nebylo to jako udávat je policii. Všichni věděli, co jsou zač, to je jisté. Pro mne to byl symbolický akt, který vyjadřoval, co si v tu chvíli myslím. Tak či onak jsem nejednal z vypočítavosti, nýbrž z přesvědčení. Dlouho jsem se věnoval ilegální činnosti. Naše práce ve skupině nesla známky konspirace, což mi bylo odporné. Naše buňka rozhodovala o tom, co uděláme, a my jsme tedy chodili na schůze skupiny či hereckého syndikátu a předstírali nestrannost.
Politolog Roman Joch se zamýšlí nad dobovou, americkou, náplní pojmu McCarthyismus.
V té době McCarthyismus, jeho kritiky, odpůrce senátora McCarthyho, byl vnímán téměř jako fašismus, jako snaha kriminalizovat nebo společensky ostrakizovat jiný názor, než je ten vlastní. To znamená projev netolerance, úzkoprsosti a snahy o vytvoření společenské konformity, vytvoření atmosféry, kdy někdo má jiný názor, řekněme pokrokový, pokrokářský, sociálně demokratický, tak je společensky znemožněn. Pro stoupence McCarthyismu, to slovo McCarthyismus nebylo špatným slovem, naopak se k tomu hlásili, my jsme McCarthyisté. Pro ně McCarthyismus byl přesvědčením o tom, že lidé, kteří zastávají totalitní názory, například ve svém mládí v 30. letech, byli aktivními komunisty nebo členy komunistických mládežnických organizací a později v 50. letech pracují v americké státní správě v senzitivních pozicích na ministerstvu zahraničí, na ministerstvu obrany, případně někde jinde v státním aparátu, tak představují bezpečnostní riziko. A tudíž by jejich loajalita měla být prověřovaná. Jinými slovy, McCarthyismus podle jeho stoupenců není netolerance k jiným názorům, ale netolerance k názorům totalitním. Mimochodem, ten samý princip jakéhosi McCarthyismu byl za druhé světové války v Americe akceptován jak demokratickou levicí, tak demokratickou pravicí proti americkým nacistům a sympatizantům s nacistickým Německem. A nikomu, včetně americké komunistické strany, nevadilo, že stoupenci nacistických názorů byli ze státní služby propouštěni a výbor sněmovny reprezentantů pro neamerickou činnost je vyšetřoval. To znamená, zjišťoval, zda náhodou ten daný člověk není sympatizantem Hitlera Mussoliniho. A pokud je, tak má být propuštěn. Když po válce ten samý princip byl vstažen McCarthyisty vůči americkým komunistům, tak demokratická levice začala křičet faul. Toto nemůžete, toto je netolerance vůči názorům. Takže to vnímání bylo velice rozdílné.
Bývalý britský ministr Roy Jenkins ve své monografii věnované americkému prezidentu Trumanovi charakterizuje senátora McCarthyho následovně.
Měl několik nezvyklých vlastností. Chtěl, aby ho lidé měli rádi, ale nezáleželo mu na tom, zda má respekt. Pravda a logika pro něj nic neznamenaly. Nikdo na něj v podstatě nemohl, protože každý postoj je přinejmenším napůl subjektivní stav mysli, a on byl k jakémukoliv dokazování úplně hluchý. Jednoduše přikročil k dalšímu neopodstatněnému obvinění. Pomocí argumentů byl neporazitelný. Jediné, co ho dokázalo uzemnit, byl nedostatek pozornosti, nikoli schopnost přesvědčit. Dokonce i v případech, kdy neměl nic, co by stálo za zmínku, dokázal použít výstižné heslo nebo slogan a vyvolat scénu, o níž se pak psalo. Tak se rychle stal postavou známou po celém světě. V jeho vlastní zemi se jeho zamračený obličej a monotónní nevzrušivý hlas staly známější než obličeje a hlasy Trumana, Eisenhowera nebo Stevensona. Byl to první demagog televizní éry, nijak oslnivý řečník, ale člověk vzbuzující nutkavou potřebu sledovat, co se v televizi děje.
Více politolog Roman Joch.
Někdy je McCarthy zobrazován jako člověk, který perzekuoval jiné lidi, ale realita je ta, že on byl senátor, on nebyl člen exekutivy amerického státu, neměl žádné trestní nebo vyšetřovací v kriminálním smyslu pravomoci. To, co on dělal, bylo to, že vyšetřoval státní aparát. To znamená, vyšetřoval státní úředníky, vojáky nakonec. A buď je obviňoval z komunismu nebo nelojality, nebo minimálně z toho, že jsou bezpečnostní riziko, a nutil je pod přísahou vypovídat. A v případě, pokud se domníval, že na základě té výpovědi se prokázalo, že představují bezpečnostní riziko, tak požadoval jich propuštění. Ale on sám neměl možnost nikoho poslat do vězení. Ani zatknout, ani soudit. Neměl ani výkonnou, ani soudní moc. Ale postupně v těch svých obviněních šel dál a dál v rámci státní správy. A mnozí politici, ať již demokratičtí nebo republikánští, kteří se podíleli na státní správě, ho začali považovat za nevyzpytatelného, za jakousi neřízenou střelu. One communist on the faculty of one university is one communist too many. One communist among the American advisors at Yalta was one communist too many. And even if there were only one communist in the State Department, even if there were only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. President Eisenhower, Republican. Zařídil víceméně to, že se v Senátu vytvořila většina, která přijala rezoluci, která odsuzovala chování a jednání senátora McCarthyho jako nehodné senátora Spojených států a byl zbaven oné vyšetřovací pravomoce. A tím pádem v podstatě jeho politická kariéra, jakýsi McCarthyismus na konci roku 1954 skončil. On ještě žil 3 roky, byl senátorem ještě 3 roky, ale už neměl ani ten vliv, ani už nebyl nijakým způsobem efektivní, v podstatě se upíjel v alkoholu a na alkoholismus v roce 1957 zemřel.
Vnitřní stav těch, kteří se z různých důvodů o své komunistické minulosti rozhodli vypovídat, přibližují další úvahy režiséra Elie Kazana.
Co jsem to vůbec za chlapa? Vždyť se svým mlčením podílím na spiknutí lži. Myslím si, že mnoho lidí z levice, kteří svědčili či odmítli svědčit, neřekli pravdu, že lhali. Já jsem pravdu řekl. Myslím, že je důležité, aby lidé věděli, co se děje v jejich zemi, v zákulisí a hlavně v zemi, kde se rozhoduje, jak lze předpokládat podle lidí, kteří v jistých případech skutečně vědí, co se děje. Veškerý základ demokracie spočívá v tomto. Říkejte lidem pravdu a oni se rozhodnou. Právě to jsem udělal. Nikdy jsem v McCarthym nespatřoval vážnou hrozbu. V prvé řadě odvolal ho republikán Eisenhower. Velmi reakční a tradicionalistický republikán. Soudce, jenž ho svým obviněním přiměl k odchodu, byl téhož ražení. Choval jsem vždy důvěru k americké metodě, spočívající v objasňování problému. A tohle nyní říkám svým soudcům. Podívejte se, co jsem od té doby udělal. Tenkrát psali články do novin, aby mě ponížili. Dobrá, měli důvod bít se za svůj život a za svoji víru. Prohlásili však také, že je se mnou konec, že jsem prohnilý a nikdy už nic nedokážu. A je naprosto zřejmé, nemusím to ani zdůrazňovat, že jsem se pak pustil do natáčení dobrých filmů. doopravdy sociálně kritických filmů, a to teprve po oné době. Vzhledem ke své povaze jsem nikdy necítil potřebu omlouvat se za to, co jsem udělal. Netvrdím, že se lidské bytosti nedopouštějí omylů, sám jsem jich udělal spoustu. Netvrdím, že to, co jsem dělal, bylo úplně dobré. To, čemu se říká obtížné rozhodnutí, je obtížné proto, že ať na ně pohlížíme z kterékoliv strany, obsahuje vždy rizika, ne? Dávám však přednost tomu, co jsem udělal před tím, než bych se plazil před malicherně úzkostlivou levicí a lhal, jak to činili jiní soudruzi, což bych pokládal za zradu na sobě samém. Neudělal jsem to, zvolil jsem raději těžké rozhodnutí. Bylo těžké. A stále ještě je. Když na to myslím, necítím se nikdy dobře. Nikdy jsem si neřekl, tak to bylo velmi dobře. Tak jednoduché to není.
Která špatná vlastnost nejvíce ovlivnila působení senátora McCarthyho?
Ta nespodně záporná je alkoholismus, který pozměnil či deformoval jeho úsudek. Obviňování bez důkazů. Tady je zajímavá otázka, proč se mu ale povedlo. V naprosté většině případů, jak teď víme, ty lidi, které obviňoval z komunismu, víceméně identifikovat správně. A ta odpověď překvapivá pro mnohé je ta, že mnozí lidé, kteří pracovali pro něho, pro jeho štáb, byli sami bývalí komunisté, byli to exkomunisté, kteří se s komunismem rozešli. Znali soudruhy, znali, jak komunistická strana v Americe pracuje. A věděli jednu věc. Věděli to, že člověk může být levicovým idealistou, který někdy spolu s komunisty je proti nacismu, například během druhé světové války, ale sám nemusí být komunistou tehdy, když si konzistentně své názory ponechá a je zastává. To znamená, že pokud byl někdo levicovým pacifistou, tak byl proti válce. Byl proti válce před válkou a byl proti válce během války. Pokud byl někdo levicovým demokratem a byl proti nacismu, tak byl proti nacismu jak před válkou, tak během války. Ale co dělali komunisté, američtí komunisté nebo komunisté v celém světě? Ti skutečně loajální komunisté dodržovali linii, kterou jim stanovil Josef Stalin. Jaká to byla linie? Až do paktu Molotov-Ribbentrop být tvrdě proti fašismu, nacismu. Když byla ve Španělsku občanská válka, tak komunisté byli před nimi antifašisty, antinacisty. V srpnu 1939 paktem Molotov-Ribbentrop se politika všech komunistických stran pod samozřejmě direktivou Kremlu totálně změnila. A nacistické Německo už nebyl nepřítel. Byla to ta spojenecká země a komunisté se stali pacifistickými. To znamená, odsuzovali ty válečné štváče, jako je Británie a Francie, kteří si dovolili bojovat proti ubohému Německu. Znamená najednou obrat o 180 stupňů a pak znovu další změna. 22. červen 1941, když Hitler napadl Sovětský svaz, komunistická pozice se obrátila a byla militantně antinacistická. Boj na život a na smrt proti nacistickému Německu. A pokud nějaký Američan udělal tyto dva obraty o 180 stupňů a tvrdil, že nebyl komunista, tak lhal. Byl na 99,99% komunistou. A na základě toho, jak jednotliví lidé zastávali své názory v minulosti, podle toho, jak se měnila oficiální komunistická linie, tak bylo možné usoudit, zda je to levicový idealista, což je v pořádku, anebo komunista, což už je nebezpečnější. Tak proto byl McCarthy natolik efektivní v té identifikaci těch svých cílů. No a jeho přátelé říkají, že osobně byl velice laskavý, že byl veliký rozdíl mezi jeho veřejným vystupováním, které bylo brutální, rétoricky agresivní, měl mentalitu irského rváče, mnozí ho přirovnávali k irskému rváčovi, on byl irského původu. A mezi osobním chováním k sekretářkám, které bylo velice laskavé a vlídné. Mimochodem, on byl starý mládenec, chvíli chodil s jednou z Kennedyovic holek, s jednou ze sester, pozdějšího prezidenta Johna Kennedyho. A nakonec si ale vzal svoji sekretářku Jenny za manželku.
Spisovatel Jan Drábek vzpomíná na událost, která rovněž souvisela s působením senátora McCarthyho.
V Mousajný v McCarthyově Wisconsinu na 1. máje inscenovali komunistický puč, který se stal po Americe obrovskou senzací. Tamnější veteráni se převlékli za ruské vojáky, ještě před východem slunce zajistili starostu a šéfa policie, zatarasili výpadovky a městečko obepnuli ostnatým drátem. Zastavovali lidi a domáhali se legitimací a přídělových lístků. Disidenty zavřeli do rychle zřízených koncentráků nedaleko Rudého náměstí. V 10 ráno starosta, stále ještě v pantoflích a v noční košili, s revolverem v týle oznámil zřízení Spojených sovětských států amerických a nabádal občany, aby se nevzpírali novému režimu, protože Bůh si to tak přeje a možná, že je to takhle správné. Luteránský kostel byl zapečetěn, protože to byla instituce, která prý brojila proti pracujícím, a všechny obchody ve městě byly naráz znárodněny. Pánské obleky, které ještě den předtím stály 42 dolarů, stály nyní 10x tolik. Šálek kávy, který normálně stál 10 centů, nyní stál 4,5 dolaru. V restauracích se podávala jen velmi skromná polévka z brambor s černým chlebem. Večer se pořádala patriotická slavnost a na té pořadatelé puče vše vysvětlili. Ovšem pro starostu to byl takový šok, že z toho dostal infarkt.
Méně známých souvislostech působení senátora Josepha McCarthyho hovoří politolog Roman Joch.
Jeho největším selháním kromě alkoholismu v úsudku bylo to, že nakonec se dostal pod vliv svého hlavního poradce Roye Cohna, který ho přivedl k sebevražednému zápasu s armádou. Mimochodem o ten post jeho hlavního právního poradce, to znamená zaměstnance senátního výboru, který je tím hlavním asistentem senátora, hodně stál v té době Robert Kennedy. Bobby Kennedy, později ministr spravedlnosti ve vládě prezidenta Johna Kennedyho a pozdější americký senátor. A pravděpodobně, kdyby si McCarthy vybral právě Roberta Kennedyho za toho svého hlavního asistenta, právního poradce, tak by neskončil tak špatně, jeho reputace by neskončila tak špatně a sám by ani pravděpodobně neudělal ty boty zápasu s armádou, které udělal pod vlivem poradce Roye Cohna. Roy Cohn byl mladý, mimořádně talentovaný kluk, který předtím, než pracoval pro McCarthyho, měl brilantní právnickou kariéru jako státní návladí. On byl hlavním žalobcem v procesu s manželi Rosenbergovými. V podstatě pod jeho argumenty byli manželé Rosenbergovi usvědčeni. Ale postupně, i po epizodě s McCarthym, začal čím dále tím více obhajovat různé americké mafiány, mafiánské rodiny. A nakonec skončil tak, že pro neetické chování byl dokonce vyloučen z advokátní komory, tak nakonec nemohl působit ani jako advokát a zemřel až později v 80. letech. Takže toto bylo velké selhání McCarthyho, špatný výběr spolupracovníků, kterými se obklopil. Jak McCarthy, tak Kennedyové byli Američané irského původu a byli to katolíci. To znamená, představovali etnicko-náboženskou menšinu ve Spojených státech. Nebyli členy toho establishmentu, to znamená těch bohatých patricijských rodin bílých, anglosaského původu a protestantského vyznání. Jejich původ byl keltský a byli to katolíci, takže oni byli outsideri. Oni byli outsideri v tom americkém politicko-společenském světě. Kennedyové se stali bohatí. Starý Joseph Kennedy, otec Johna a Roberta Kennedyových, zbohatl ve 20. letech, takže mohl svým synům financovat politickou kariéru. McCarthy nebyl nikdy moc bohatý a oni se dostali do politiky, byli úspěšní a poutala je k sobě vzájemná náklonnost, daná etnicky, nábožensky. Ale i společné názory v 50. letech. Nejenom američtí katolíci, natož irského původu, ale mnozí Američané byli silně antikomunističtí. A dokonce samozřejmě i Kennedyové. Až později, v 60. letech, se Kennedyové stali symbolem americké demokratické levice, toho idealismu, progresivismu. Mladý Bobby Kennedy v 50. letech byl radikálním antikomunistou. V druhé polovině 60. let byl jeden z prvních amerických politiků, kteří volali proti válce ve Vietnamu. To znamená, změnil názor na ten boj proti komunismu, na antikomunismus. A otec rodiny, Joseph Kennedy, otec Roberta i Johna, měl McCarthyho velice rád. Osobně se mu líbil, jako takový správný irský hoch. Dával mu peníze na kampaň. A v roce 1952 Když John Kennedy, on byl v té době kongresmenem, člen sněmovny reprezentantů, kandidoval ve svém domovském státě Massachusetts na senátora. Jeho hlavním protikandidátem byl republikánský senátor John Cabot Lodge, který byl z bohaté patricijské anglosaské rodiny, již jeho otec byl vlivným senátorem, jeho děd byl velice vlivný. Ale John Cabot Lodge patřil k tomu levému, umírněnému křídlu republikánské strany. A McCarthy ho neměl rád. John Cabot Lodge byl později jedním z hlavních kritiků. No a McCarthy jako republikán měl v té kampani podpořit Lodge proti svému kamarádovi Johnu Kennedymu. Takže měl velké dilema a vyřešil to tak, že vzkázal kampani Lodge, svého republikánského kolegy, vůči kterému měl morální povinnost ho podpořit, že ho podpoří tehdy, když Lodge osobně ho o to požádá. Což Lodge, který pohrdal McCarthym, to neudělal. No a v těch volbách v roce 52 velice těsně zvítězil John F. Kennedy nad Lodgem, stal se senátorem. McCarthy později žartoval, že on vlastně zajistil to zvolení Johna Kennedyho senátorem, protože Massachusetts a hlavně město Boston v té době i vlastně dodnes je hodně irské, irského původu. A pro irskou komunitu v Massachusetts byl v té době Joseph McCarthy něco jako malým bohem nebo malým papežem. To znamená člověkem, kterého naprosto podporovali. Později mu to John Fitzgerald Kennedy odplatil, když už byl senátorem v 50. letech a byl na jedné recepci se svými demokratickými přáteli. Bylo to už po pádu McCarthyho nebo ke konci jeho působení, tak někdo na té večeři přirovnal McCarthyho k Olgeru Hissovi. Olger Hiss byl Američan, který byl sovětským špionem v 30. a 40. letech a po válce byl odsouzen soudem za křivou přísahu, kdy popíral své členství komunistické straně a špionáž pro Sovětský svaz. Byl odsouzen k 5 letům vězení, odseděl si 3 roky. No a někdo na té večeři, kde byl přítomen mladý senátor John F. Kennedy, přirovnal McCarthyho k Hissovi. A John Kennedy se naštval, vstal a řekl, jak si dovolujete srovnávat amerického vlastence se zrádcem. A naštvaně z té večeře odešel. Takže John Kennedy měl k němu přátelský vztah. A když se hlasovalo o té rezoluci v prosinci 1954, která odsoudila McCarthyho, tak všichni přítomní demokraté byli proti, republikáni byli rozštěpeni, někteří z kolegiality podporovali McCarthyho, to znamená hlasovali proti jeho odsouzení. Jiní zase, ti pod vlivem prezidenta Eisenhowera, kteří se domnívali, že už je nevyzpytatelný, hlasovali za jeho odsouzení. Ale John F. Kennedy v té době přítomen nebyl. Oficiálně byl nemocný v nemocnici, ale mnozí demokraté mu vytýkali, že to dělal schválně, protože nemohl hlasovat proti svému příteli Josephu McCarthy.
Režisér Elia Kazan, výrazně levicová osobnost, se za éry McCarthyismu perzekvován necítil.
Já jsem nikdy neměl kvůli práci, kterou jsem dělal, měl dělat či zamýšlel dělat pocit, že by mne někdo sebeméně umlčoval. Od té doby jsem se dokonce vyjadřoval svobodněji a odvážněji. Nikdy jsem neřekl, že mám rád McCarthyho. Upřímně, hluboce jsem jim pohrdal a říkal jsem to tehdy veřejně. Řekl jsem, tohle mi vadí, abych se stýkal se všemi těmi lidmi.
Pojem McCarthyismus má v dnešní době jednoznačně negativní podtext.
Nyní se k McCarthyismu nehlásí téměř nikdo. A to slovo má velice pejorativní nádech. A dnes se pod ním rozumí především dvě věci. Především obviňování někoho bez důkazů. Toto byl určitý problém McCarthyho. On častokrát použil mnoha bombastická obvinění, aniž by doložil relevantní důkazy. Něco je jiného, že jak se nyní po otevření sovětských, ale i amerických archivů zjistilo, tak ve většině svých obvinění měl pravdu. Dokonce někteří komentátoři říkají, že zašel ne až tak daleko, jak měl, že mohl ještě mnohem více některé lidi obvinovat, ale pak tady byly případy, kdy obvinil lidi naprosto falešně. Příkladem je George Marshall, onen slavný George Marshall, který byl náčelníkem amerického generálního štábu během druhé světové války, jeden z tvůrců vítězství a po válce byl za prezidenta Trumana určitou dobu ministrem zahraničí, slavný Marshallův plán, který pomohl západní Evropě, určitou dobu byl ministrem obrany a tohoto taky obvinil McCarthy, že je buď blázen, anebo vědomý komunistický agent. Naštěstí tam dal i tu možnost, že je to blázen, že ho vyloženě obviňoval z velezrady. Ale přesto to obvinění bylo skandální, neopodstatněné a nepodložené. To byla jedna z těch nejhorších nebo nejslabších chvílí McCarthyho. Takže McCarthyismus znamená obviňování bez důkazů. A druhý význam McCarthyismu v dnešní běžné mluvě je snaha vylučovat z politického národa lidi, kteří nemají názor jako sebe. To znamená, máš jiný politický názor než já, Jsi proto neamerický nebo nečeský, jsi zrádce. Toto je vnímáno jako McCarthyismus.
Americký politolog a historik Peter Schweitzer si ve své knize Reaganova válka všímá dvou odlišných přístupů ke komunismu.
Co v té době dělilo Reagana od McCarthyho a některých dalších antikomunistů, byla jeho víra v zásadní slabost komunismu. Pro McCarthyho byla ideologie něčím, čeho je třeba se obávat, železnou doktrínou s neochvějnými stoupenci. Podle Reagana byl naopak komunismus přitažlivý pro slabé. Komunismus se zdaleka nevyznačoval intelektuální silou ani politickou odvahou. Jeho zdrojem byla osobní slabost. Oškrábejte hollywoodského komunistu, zejména některého intelektuála, a najdete člověka postiženého nějakou neurózou, vysvětloval v rozhovoru v roce 1951. Tihle lidé by se jinak možná dali na nějaké falešné náboženství, aby si ulevili ve svých osobních problémech. Tuto potřebu pro ně plní komunismus. Umožňuje jim svádět svá selhání na něco jiného než na vlastní neschopnost. To neznamená, že by Reagan hrozbu nějak bagatelizoval. Byl přesvědčen, že komunismus je velká zásadní výzva. Ale byl také přesvědčen, že se mu daří jen v tajnosti, hrozbách a klamu.
Ten jeho princip, že člověk, který byl v 30. letech komunistou a v 50. letech pracoval ve státní službě, mohl představovat bezpečnostní riziko.
Uzavírá politolog Roman Joch.
A tu již nelze říct, že tady nemáme problém a že naopak máme vyšetřovat jeho postoje. Tak tento McCarthyho postoj se plně prokázal být jako oprávněný v Británii. 50. 60. letech v případě takzvané Cambridgeské pětky. Pět mladých mužů v 30. letech, idealistů z bohatých, aristokratických nebo buržoázních rodin, všichni z nich v 30. letech mladí komunisté, všichni z nich nebo mnozí z nich v 30. 50. letech pracující v britské tajné službě a jak se zjistilo, všichni z nich z těch pěti minimálně sovětští agenti Kim Philby, Burgess, McLean, Kane Cross a Blunt. Takže tady byl důkaz toho, že McCarthy nemlátil prázdnou slámu. Na druhou stranu musíme říci, že McCarthy tou svojí zbrklostí, zastrašujícím vystupováním před kamerami a obviňováním bez pevných důkazů v podstatě věc antikomunismu poškodil. Zdiskreditoval antikomunismus. Mnozí si začali říkat, že taková ta mánie hledat rudé nebo komunisty pod každou postelí, představa, že všude je nebezpečí, může vést k hysterii a k omezení občanských svobod. Mnozí byli přesvědčeni, že toto je větší hrozba než komunismus samotný. A pak nastala ta tragédie, že pro velkou část americké levice antikomunisté byli vnímáni jako větší nepřátelé svobody než komunisté, což v té době byli pochopitelně stalinisté.
Krátké hodnocení senátora McCarthyho a jeho smrti uvádí ve svých pamětech spisovatel Jan Drábek.
Táta jednou řekl, že nejvíc z toho byli smutní komunisti. S McCarthym ztratili terč, do kterého se tak báječně strefovalo. Bylo ovšem potřeba opatrně od něho odstřihnout některé okolnosti, které se jim do krámu vůbec nehodily. Třeba to, že McCarthy nikdy neměl žádnou výkonnou moc a také, že to byl válečný hrdina. A pak hlavně to, že byl do svého úřadu právoplatně zvolen a že to byli jeho kolegové senátoři, kteří mu projevili nedůvěru a tím ho vyřadili z veřejného života. Že vše proběhlo podle Ústavy Spojených států amerických a že kdyby nebylo podlosti a agresivity marxismu, tak by se nikdy McCarthy nedostal k veslu. Ba ani by po něm pes neštěkl.
Slyšeli jste dokumentární pásmo Pavla Hlavatého On na rudé čarodějnice aneb Co vlastně dělal Joseph McCarthy. Hovořil politolog a publicista Roman Joch, ukázky četli Otakar Brousek mladší, David Schneider a Jan Vlasák. Zvukový mistr Roman Špála.